Nikdo si neumí představit, co znamenalo tehdy sloužit u takového zájezdového divadla. Měli jsme scénu tam v bývalém kině, to bylo tam hned vedle jezuitského kostela, kde jsou ty katakomby, a v tom konventu byly zkušebny, nějaký ty kanceláře, a přes takovou uzonkou uličku zvanou divadelní byl zadní vchod do divadla a taky dílny. Takže to se stalo mým působištěm. Zároveň se mnou nastoupil do hereckého souboru herec Pavel Landovský. Přišel ze Šumperka, ovšem jako kandrdas elef. Neměl školy, neměl nic. A teď, nechci, aby to znělo, že se vychloubám, ale hned pochopitelně přišla mladá holka, evidentně neskušená a vlastně docela pohledná. A já tam měla v tu ránu tři nápadníky. Jeden byl technikář Franta Mixa, druhý byl inspicient Jindra Suchopár a třetí byl Landovský. Samozřejmě Landovský byl nejrychlejší, nejbystřejší prostě a byl to muž činu. Takže už na mý narozeniny, které jsou 1. září, to už jsem tam byla, tak si pamatuju, že jsem právě s těmadle, a myslím, že to bylo právě někde v tom podnájmu, kde bydlel ten František, tak najednou se rozrazilo v okno, vrazil tam Landovský a jako mě unes. No, co se mi samozřejmě líbilo. No a tak netrvalo dlouho a začali jsme spolu chodit. Práce v tom divadle spočívala v tom, že bylo zájezdový. A protože jsme byli v pohraničí, tak plno zájezdu bylo do vojenských posádek. A to znamenalo mnohdy, já třeba pamatuju v Gdyni, v Líni, všude, že se musela stavět kompletně teda i scéna, jo? Že se vozily štendry, hadry, že se muselo všechno, světla. No a protože jsem se stala, jako jak už je mezi slepými jednooký král, tak pan ředitel mě udělal šéfkou té skupiny technikářů, která se stávala ještě z dalších třech chlapů, kteří byli neuvěřitelný své rázy. Takový až jako figurky z Hrabala. Jo? No jo, jenže to nebyla sranda, protože třeba byla zkouška dopoledne, nebo se musela i v dílnách, pak byl nástup v 5, i dřív, ve 4. Teď se naložila ta dekorace a neuvěřitelnou rachtačkou, erenou, se třeba jelo 50 km na štaci. Tam se postavilo, herci jako mistři, ty jeli až teda, já nevím, třeba v 6 autobusem, no ale my technikáři jsme tam museli být v předstihu, že aby se všechno připravilo. No a pak po představení samozřejmě zbourat, opět naložit a v noci zpátky do Klatov. Já nechápu, jak jsem to jako 20letá holka mohla vydržet. A vzhledem k tomu, že už záhy jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, samozřejmě jsem to tajila, takže jsem pořád tahala ty bedny a praktikábly. Jo? On ten dvakrát jeden metr, jo? Ono to prkno, ale je to dost těžký. Jo? To i dneska si říkám, ježišmarja, jak jsem tohle mohla tahat. No ale ty chlapi mě nešetřili, seš technikářka, ještě šéfka, že jo? Tak makej. Ale mě to strašně bavilo. No prostě jsem měla pořád takový příjemný pocit, že jsem konečně u toho divadla. Svatba byla až v červnu 1962, protože rodiče dlouho nevěděli, že jsem těhotná, když jsem přijížděla z těch Klatov domů, ale někdo z těch Klatov to prásknul, že jo? Tak tatínek byl rodák z Klatov a žili tam příbuzný. Někdo to prásknul rodičům a ty řekli, že teda se musím i hned vdát, nebo že nesmím domů. Tehdy ještě v takové rodině to byla ostuda. No tak jsme udělali svatbu a tehdy tam nám byl za svědka Jaroslav Kníže a jeho žena Danuta, který tam tehdy byli v Klatovech. A my jsme se velmi spřátelili a Pavel, protože měl ten herecký instinkt a pochopil, že Jarda Kníže je opravdu veliký herec. Ne nadarmo se mu říkalo Moravský Štěpánek. On měl podobný hlas jako Zdeněk Štěpánek a i tak uměl jako modelovat. No, opravdu, on byl výborný herec, s Pavlem se spřátelil, jako mu dával nějaké jakoby lekce. Pavel totiž příšerně šumloval. Ale pan ředitel Čestmír Kovář, který tehdy tam ředitoval, pochopil, že to je talent a poměrně mu dával brzy docela pěkný role. A Pavel, když teda po té svatbě konečně všemu bylo učiněno zadost, tak se přistěhoval k nám do těch Vokovic, k mým rodičům. Sestra už byla vyvdaná, ta tam nebydlela, ale pořád tam bydlel ještě bratr a moji rodiče. Babička umřela před mou maturitou, takže už tam nebyla. No a Pavel, když se stal konečně Pražákem, protože on byl Pardubák, že jo, a začal tady, sice jsme byli pořád v těch Klatovech, ale on se začal hodně, pokud to šlo, pohybovat po Praze. A teď jsem tam ještě měla ve Vokovicích další kamarády, a hlavně jednoho, a ten se jmenoval Vladimír Wiesner, a bydleli kousek od nás. My jsme se dost přátelili, on byl velmi krásný kluk, vypadal jako Mastroany. No a ten Jarda Wiesner už tehdy byl, a to byl, ano, rok 62, Betinka se pak narodila v září 62, tak jsem chvilku byla v Praze, ale my pak museli jít i hned zaspracovat znova, s náma se nikdo nemaloval, jo. Měsíc před tři po. Žádný příplatky, nic. Tak já jsem do té doby, co jsem mohla, byla jsem tady v Praze, Pavel jsem jezdil, no a zjistil, že ten Jarda Wiesner je v angažmá na zábradlí. A teď si řekl, Jarda nemá žádnou školu a je na zábradlí. Proč bych tam nemohl být já? A začali jsme chodit na zábradlí, rodiče byli tak hodní, no tak když jsem dítě nakrmila, vykoupala, uložila, tak pak mě nechali jít, protože když byli doma, no tak ho pohlídali. A ona byla ta první Betinka, hrozně hodný dítě, takže nijak nedělala nějaký problémy. No a my jsme vyráželi na noční život. Především na to zábradlí. No a já se pamatuju, jak nás tehdy, ještě v té teda dnes už to tak prý není, jak bylo to starý vstupní foaje, tak úplně vidím Havla, jak takhle sedí, takový blondáček kadeřavej a měl takový modrý sáčko, říkalo se tomu Oxfordák se zlatýma knoflíčkama. A vím, že tehdy, že jsem byla u toho, když ten Jarda mu Pavla představil a že to je taky herec, že teda zatím je v Klatovech. A že teď jako si vzal tady, že je v Praze, jo, že jsem jeho žena, no a jestli by ho nemohli angažovat. Pavel se to chytil opravdu jako naplno. Takže začal Havla pronásledovat. Protože si řekl, já si tam prostě musím dostat. A vím, že jednou, a to hráli Vojnárku od Aloise Jiráska, a Pavel tam měl skvělou roli a myslím přesně roli, která mu seděla. Hrál Antonína Haulu, což je téměř symptomatický. Jo, to je takový ten, co tam že chodí a dělá ty virvály a pak se zastřelí na tom dvoře. A fakt Pavel byl dobrý v tom. A Pavel nějak vyšetřil, prošetřil, že Havel se jede podívat do Plzně na nějaký herce, že potřebují nakoupit herce. Takže byl v času divadla a když šel Vašek do divadla, tak ho chytil, pojď se podívat do Klatov. Já tam hraju a jsou tam další výborní herci. A téměř násilím ho posadil na motorku a přivez do Klatov na představení. Já jsem se tak koukala, já jsem to stavěla tehdy, tak technikářka, že jak jsem koukala, Havel tam seděl, teda, takže by byl nadšený, ale zase únos se mu přece jenom líbil. Jo. A potom po představení, jako jsme seděli v klubu, Pavel jako pak přišel, odlíčil se a sedl si tam Havlovi a říkal, no tak co Vašku, tak co tomu jako říkáš? A tehdy seděla jsem vedle něj, takže na vlastní uši jsem slyšela, jak Havel řekl. No, to víš, Pavle, na ty Jirásky jsi dobrý, ale jinak nevím. Že Pavel prostě mu samozřejmě prostě vynadal, pak myslím, že Havel u nás přespal a odjel do Prahy. Pavel se nedal odradit. Ani náhodou. Jakmile byl v Praze, znova zábradlí. A to byla doba, kdy už teda zřejmě Havel s Grossmanem pracovali na vyrozumění. A protože oni už se začali Pavla trošku bát, tak jezdili k někomu na chatu. Jizerky, Orlický, tam jako někam to vidí, to ještě nebyl Hrádeček. A Pavel mě donutil, abych zavolala paní Grossmanovou maminku. A že jako se nějak mám oznámit, že jsem jako herečka, že mám domluvený sraz s panem Grossmanem a kde by ho našla, jestli je v Praze a tak nějak takovou lež. Protože oni zakázali všem lidem kolem, že nesmí říct Landovskému, kde jsou, kde musí pracovat. A tak já prostě, no tak říkám, tak proč ne, konec konců, no, mu se mi to nelíbilo, že mám lhát paní Grossmanový. Nicméně tato dáma mi prozradila, že jsou tam a tam. Takže Pavel nakop motorku a jel za nima. A říkal, neumíš si představit to zděšení, když jsem se tam zjevil. Jak si nás našel? A bylo popsaní, hráli jsme šachy. No. Nevzali ho nikdy na zábradlí a já jsem pochopila, proč. Zábradlí bylo takový, já tomu říkám, intelektuální hnízdo. Jo, tam byla určitá dramatika, určitý typ herců, když to dneska nevypadá. Ale ten Landák a to Havel pochopil i Grossman, že by jim tam prostě to rozbíjel, ten by jim to tam ničil. Jo? A to potom se stalo, že my jsme v těch Klatovech, to jsem měla tu první dceru, pak jsem se tam vrátila, chudák dceruška byla v kočárku, tam stála prostě před tou budovou, občas vybíhali ženský z garderoby nebo parukárny, tak se jí ujali, tak jí pochovali, protože já jsem musela pracovat. A večer, to nevím, jak se to dělalo, asi někdo hlídal, když se musela na zájezd. A pak nás v roce 63 zrušili. Vím, že dost herců si vzal Chéb, ale Pavla nějak nikdo nechtěl. Nic. Pavel prostě odešel z Klatov bez angažmá do Prahy. No a nastala velká divočina. Já jsem náhodou, protože rodiče nějak znali zase přes někoho, už vůbec nevím, jak se to spletlo, že bych mohla nastoupit jako čalounice na Vinohrady. Takže já jsem se stala čalounicí ve Vinohradském divadle a sloužila jsem u tehdy velmi oblíbeného, takového veselého starého pána Pepička Hrdličky. A zase měla jsem obrovský štěstí. Protože nejen, že jsem se naučila, teda ještě ke svému předtím řemeslu aranžerskému a podobně, to výstavnictví jsem zatím moc neuplatnila, a naučila jsem se čalounický práce. Já jsem si uměla odčalounit židly, uměla jsem si odčalounit i třeba nějakou matraci, on mě učil, jak se správně dělají závěsy, záclony. Ještě jsem tam ušila plno věcí na děti, teda tehdy ještě na tu Betinku. Pavlovi jsem šila furt trenýrky. On si někde našel takový, že teď se nosej, jako takový ty bikiny. A to tu vůbec ještě nebylo. Já vím, že jsem mu jednou ušila takový z nějaký dekorační látky a nějak to tak vyšlo, že tady měl kosatec zrovna vprostřed, jo. Ale myslím, že je nosil, že se mu to líbilo, že takový teda nikdo nemá, jo. Tak jsem si tam ještě mohla takhle něco udělat. A fakt je, že potom, když jsem někdy měla službu, a to jsem musela být domluvená s rodičima, že jo, že třeba jsem měla večerní divadle, no a pak hned ráno nástup ve 8, kdy byly třeba stavěcí zkoušky, já jsem tam tajně v těch regálech s těma hadrama i několikrát přespala v tom divadle Vinohradský. Fakt je, že tehdy tam v těch 60. letech panovala vlastně dobrá atmosféra. Ty herci byli neuvěřitelně přátelský a vlastně i ke mně. Přestože jsem byla obyčejná čalounice. Já vím, že tehdy tam přišla mladá Iva Janžurová, byla tam Gábinka Vránová, Bláha byl příjemný, Brousek starší, nesmírně šarmantní pán, i Brodský. Prostě tam byla skvělá parta. Nemluvě o tom, že tam znova ožila má touha po divadle. Říká, no jo, no, jako čalounice to daleko nedotáhnu teda. No, uvidíme. Tehdy zrovna přišel František Pavlíček, byl tam Pavel Kohout, hrál se Zámek, prostě bylo to takový podle mě jedno z nejlepších období Vinohradského divadla. A já jsem to čalounila, takže jsem musela být připravená, že třeba zatáhnu závěs, dám koberec a podobně. Scenografii tam měl hlavně Zbyněk Kolář. A tehdy myslím, že toto patří k jeho vrcholným scenografickým dílům. Válka z Mloky, Švejk, ta Dítlova nehoda, to bylo tehdy velice odvážný. Jo, to bylo takový už jako kritický. Měla jsem plno opravdu pěkných zážitků a protože už to divadlo ve mně zase vibrovalo, tak jsem se snažila, když jsem měla chvilku, chodit na zkoušky. Když už byli na jevišti, tajně šmírovat, dívat se, jak se režíruje. Tam tehdy byl Jaroslav Dudek A pořád tak ta touha rostla a rostla, ale ještě jsem pořád nenašla odvahu. Já, čalounice, abych šla dělat zkoušky na damu. Prostě nenašla. Ale třeba vzpomínám si zrovna jednu inscenaci, která mi dávala strašně zabrat. A to někdy i ty hodní herci se na mě zlobili, ale já za to nemohla. Hrál se Shakespeareův Julius Caesar. A Zbyněk Kolář vymyslel takový, jako samozřejmě to mělo perziflovat kult osobnosti, že byly obrovský bysty Caesarovi rozvěšený po jevišti a za nima ze zadního tahu, což byla dřina, než jsme to tam dorvali a navázali, šel rudej takovej hadr z hrubý jako látky a to šlo až na to jeviště a po tom jevišti se to mělo plazit jako proud krve. A teď, co ubohej čalovník musel udělat, všecko to přiklepat a vyrobit ty závity. A já vím, že technikáři už byli dávno na pivu a já lezla po kolenou po tom jevišti. Klepala jsem ty závity, protože herci v těch koturnech samozřejmě občas zakopli a pak mi vynadali. Nebo to i vykopli, ten hřebíček. Ale to bylo tak těžké, protože to nesmělo být jako napnutý normálně jako koberec, ale měly se tam vlnit ty potoky. Tak na Caesara opravdu nevzpomínám ráda. A pak, jak se to stalo, pak jsem si řekla ne. V tom divadle asi, tady mi pšenka nepokvete, ta cesta asi tudy nepovede. Ale pořád to byl takový vnitřní strach, že bych to jako neudělala tu zkoušku. Vím, že mezi tím Landovský dělal několikrát zkoušku na damu, dokonce jsem mu k tomu kreslila nějaké návrhy, teď se mi nedávno našla, byl to Rohovin čtyrohý. A není to tak špatný, jo? Já jsem jim docela malovala nějaké návrhy, nějaké kostýmy. I v těch Klatovech mě vlastně několikrát oslovili, že jsem jako navrhla kostýmy tam do nějaké hry. Jakože když jsem ta výtvarnice, nechali mě malovat i poutače, který pak jako stály po městě. Takže jako trošku jsem tam něco takhle si udělala. Ale pak jsem se rozhodla, že půjdu na filozofickou fakultu a tehdy se otvíral obor sociologie, filozofie. A já jsem si vlastně řekla, že by mě to mohlo zajímat. Aspoň se něco dovím o lidech, o společnosti. Byla v tom takováhle úvaha, že pak uvidíme. A já jsem skutečně ty zkoušky na tu filozofickou fakultu udělala. Takže ve svých 24 letech matka dvou dětí, nezaměstnaného herce Pavla Landovského, se měla tu drzost jít na vysokou školu. Občas děti se mnou, holčičky, šly na přednášku, třeba když školka nebrala, nebo něco se stalo. A oni byli hodní, oni si kreslili a nějak se na to všichni zvykli, že tahle Landovská, tehdy jsem se tak jmenovala, prostě má ty děti, no, že vlastně to jde. No. A to byla další důležitá etapa mého života. Vlastně mě to velmi bavilo, ta sociologie i filozofie. A zase jsem měla dar osudu. Od toho roku 65 do 68, ještě pak lehce po, vlastně tam byl skvělý profesorský sbor. Tehdy nám tam přednášel hodně významně a dobře Karel Kosík. Pan profesor Patočka. Byl tam profesor, on se jmenoval shodou okolností Ludvík Svoboda, že jo? Filozof. Měli jsme tam Milana Petruska, se kterým jsme se pak velmi přátelili. Asistentka na katedře byla Jiřina Šiklová. Taky jsem se s ní zkamarádila. Ale ta měla k nám blízko, ona byla asi o 5 let jenom starší než já, o 10 než moji kolegové, který byl mladší, že jo. A vlastně jsem to nějak ku podivu zvládala a dokonce jsem tam zažila i takový ty slavnostní chvíle, kdy tam byl Sartre, nebo tehdy přijel Rudý Dučke z Berlína. Tehdy byla tam taková jako ta reformní atmosféra. A taky jsem tam, přiznám se, potkala svého druhého manžela, který byl můj spolužák. Ale to ještě mělo další a další peripetie, protože v roce, právě v srpnu 1968, tchyně, ze kterou jsem pořád vycházela i poté, co jsem se s Pavlem rozvedla. A my jsme se rozvedli v dobrým. skutečně po dohodě on měl už jinou partnerku nebo jiné partnerky, je možná přesnější. A pořád jsme spolu vlastně vycházeli, nemluvě o tom, že rodina, jeho rodiče a i obě sestry mě měli rádi a v podstatě pořád jsme byli vlastně v tom rodinném svazku. A tehdy babička Jarmila Landovská si vzala holčičky na prázdniny v obě, takže já byla svobodná. A svým rodičům jsem něco řekla, že někam jedu a právě jsem byla s tím svým tehdy milencem, jsme byli na Slapech, v takové chatě. A teď ráno nás probudil křik. Běžela od jezera, běžela nějaká žena a strašně křičela. Lidi, pomoc, Rusové nás obsadili, jsou tady Rusové, lidi, pomoc. A jak šílená běžela nahoru, my tam neměli rádio nic, já jsem najednou nějakou reminiscenci, že jsem v nějakým ruským filmu. Jo, ono to bylo i tak jako dramaticky postavený, že my jsme tady teda byli vlastně spolu na zapřenou a tady běží žena, která nám oznamuje něco tak strašného, co jsme si vůbec nedokázali nikdo z nás představit. Takže jsme se zbalili, i hned jsme putovali nějak pěšky, autobusama do města. Já vím, že jsem nějak přišla až pozdě k ránu domů, tak rodiče byli rádi, že jsem na světě, že jo. A my jsme pak s tím Slavojem, on se měla Slavomír, ale říkala jsem mu Slavoj, právě ještě už druhý den jsme vyrazili, on měl magnetofon. A vím, že jsme scháněli nějak lidi, že k tomu promluví. A je fakt, že teda, že mluvili jsme slušně rusky. Takže my jsme chodili kolem těch tanků a já takovou svou intenzivní výřečností jsem těm klukům říkala, že to ne žádná zděs, nijet kontrarevolucí a nijet ničeho takovo. Pažalsta, pažalsta, i dítě, da můj, to, co pak bylo všude. A oni tak na nás koukali. Oni fakt nevěděli vůbec, kde jsou. Takový jelimánci, špinaví. A nám říkali, že chudáci ty kluci, co oni tady dělají. Vím, že přesně to vidím, ten obraz u Národního divadla na Národní třídě, jo. A jak my tam prostě běháme, prosíme. Ale oni tak jako ty ptanky stály, tam se nic naštěstí nedělo. Vím, že jsme tehdy chytli Karla Kosíka a umlnáš profesor znal nás. A my jsme mu říkali, jestli by něco nechtěl k tomu říct, že to tady nahrajeme a že to dodáme do rozhlasu. A on nějak říkal, ano, něco si domluvil, ale že teď spěchá na Vysočanský sjezd. Chytili jsme Zdeňka Zbořila, který byl tehdy předseda nějaký té studentské rady na filozofické fakultě. Ten nám něco k tomu řekl, ale nějak vím, že se nám nepodařilo dostat k rozhlasu. Takže to byla taková malá studentská činnost. Pak byla ta stávka na škole, pak se to pomalu sklidňovalo. Ale ještě jako žádný čistky, nic takového neprobíhalo. Jo, čili jsme se jakoby vrátili do té školy. Já jsem ten rok pak právě, že jsme měli takovej ten rozchod s Pavlem, tak jsem odešla do Bezejovic, tam pracovat jako vychovatelka, že jo, a se mnou malinká Andrejka. Tam se motala po dvoře, ale myslím, že se jí to docela líbilo. Občas jsem jela do Prahy i s tou holčičkou stopem. Šla jsem na tu školu třeba na 2 dny, že jsem si jako vzala volno, abych splnila nějaký penzum. My jsme museli mít zápočty, aby člověk mohl ke zkouškám. A fakt je, a nechápu to, že jsem ten ročník skutečně udělala. Je možná, že profesoři byli přece jenom benevolentní v této situaci. Jo? Pak jsem se vrátila do Prahy, nastoupila jsem do toho posledního 5. ročníku. My jsme neměli žádný mezistupně. To se prostě šlo ke státnicím, napsala se diplomka a nazdar hodiny. To se psal už teda rok 69 a to mezi tím proběhly právě zase velmi významné události v životě Pavla Landovského, se kterým pořád přece jenom jsem byla spojena. On dostal na rok angažmá v Pardubicích, ale po roce mu neprodloužili smlouvu. To bylo ještě před okupací. Tam ho náhodou viděl Láďa Smoček, který dával dohromady herecký ansámbl v činoherním klubu a angažoval ho do své hry na roli Václav Václav, nápadník z Klenčí, což je nádherná role absolutního burana. A tím i pro mě nastala nová krásná etapa, protože činoherní klub se stal jakoby naším. Tehdy to bylo hodně to zábradlí a na to už Pavel zanevřel. Nepustili mě mezi sebe. Ten Havel. Ale on se mezi tím s Havlem strašně zkamarádil, protože Havel v Pavlovi našel to, co jemu chybělo. Havel byl strašně slušně vychovaný, takový jako zdrženlivý, ale toužil po tom dobrodružství. Pavel byl totální rabiják. Jo? On se s ničím nemaloval. Jo? Když někam vešel, tak jako začalo točo. Vždycky se stihnul s někým porvat, někomu vynadat. Havel to tak sledoval a pak říkal, a to vím, že říkal, víš, když Pavel někam šel, tak já za ním tak proklouznul, jako takový přisílka, a oni si mě nějak nevšimli a Pavel to tam prostě rozsvítil. Já bych tam normálně sám nešel. No a strašně ho miloval Pavla, jo. Opravdu, přestože pak už se to jako sklidnilo, Pavel byl v činoheráku, že jo, činoherák začal žít ohromně nahoru, herecky, ta skupina s Kačarem z Ostravy, jo, čili to byl základ toho sboru, tam byl Petr Čepek, přišel Mrkvička, Jiřina Třebická, samozřejmě Honza Kačer, jako jejich hlava, jejich režisér. Vím, že Kačer měl Pavla opravdu rád. On už Stříčkovi Váňovi mu dal velkou roli, to je Astrov, to je nádherná role toho doktora. Pak byla ta slavná inscenace Višňového sadu, kde Pavel hrál Lopachina a to už byl soubor na takový úžasný výši. To byl koncert, scéna, dvorní scénograf Libor Fára. Nádherná inscenace. A pak do třetice Čechov, Racek, kde Pavel hrál vlastně Trigorina, toho spisovatele. A já jsem si uvědomila a nikdy poté jsem to už nezažila, že Pavel, když mluvil o psaní, nebo on už měl za sebou dvě hry, Hodinovýho hoteliéra a Případ pro venkovského policajta. Pavel byl člověk, který uměl psát. A on věděl, co to znamená. A když ten Trigorin mluvil o psaní, tam s tou Ninou, tak on prostě mluvil o tom, co věděl, co je. To většinou ten herec o tom mluví, ale jo, ono psaní je trošku, je to zvláštní, opravdu. Jo, najednou si sednout a vidět postavy a napsat je. A proto myslím, že Pavel právě díky té své schopnosti vstřebávat historky, on vůbec nečet. On se chlubil, že přečet teda Švejka, pochopitelně, a pak ještě jednu nějakou knižku ze Santos do Bahy, je už nějaký cestopis. A fakt nečet. Ale on nepotřeboval. On byl jak houba. Co slyšel, on do sebe vsál. On prostě to v sobě nosil. A on to pak nádherně uměl reprodukovat. A on to přinesl i na to jeviště.